สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชาสังคมมนุษย์เรื่องมนุษย์กับการจัดระเบียบสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสังคมมนุษย์ตั้งแต่ยุคบรรพกาลมาจนถึงยุคปัจจุบันได้มีการจัดระเบียบในสังคมของตนเพื่อให้สังคมมีระบบระเบียบที่ชัดเจนบางสังคมอาจจะเปิดโอกาสให้เสรีภาพแก่บุคคลในสังคมดำเนินชีวิตได้ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้แต่บางสังคมอาจจะมีการกำหนดระเบียบแบบแผนที่เคร่งครัดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์แต่ทุกสังคมนะคะก็ต้องมีการจัดระเบียบมีการอบรมขัดเกลาคนในสังคมมีขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตความเชื่อและกฎศีลธรรมตลอดจนกฎหมายในการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้สังคมมีระเบียบและเจริญก้าวหน้านะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้จะขอเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดในการจัดระเบียบสังคมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดระเบียบสังคมไทยการศึกษาและแนวโน้มการจัดระเบียบสังคมไทยโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลมาให้คำอธิบายแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องความหมายของการจัดระเบียบสังคมและแนวคิดในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมจากรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลก่อนค่ะ
ความหมายของการจัดระเบียบสังคมการจัดระเบียบสังคมหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า social organization หมายถึงการจัดให้สังคมมีระเบียบแบบแผนซึ่งเป็นการวางรูปแบบของพฤติกรรมและกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลจากความหมายอันนี้มีแนวคิดในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมซึ่งเกิดจากแหล่งต่างๆหลายประการประการที่หนึ่งก็คือแหล่งกำเนิดของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันนี้ก็หมายความว่าการคบค้าสมาคมระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มคนเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์หรือคบค้าสมาคมกันก็จะก่อให้เกิดการจัดระเบียบสังคมขึ้นระหว่างกันได้ประการที่สองก็คือคุณลักษณะต่างๆที่ก่อให้เกิดการจัดระเบียบสังคมเช่นการกระทำกันต่อกันหรือปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานการควบคุมทางสังคมหรือการบังคับความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการติดต่อตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันก็อาจก่อให้เกิดการจัดระเบียบสังคมได้เช่นเดียวกันในประการที่3ก็เป็นเรื่องของบรรทัดฐานและพฤติกรรมซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัติในสังคมหรือที่เรียกว่าเกิดจากแบบพฤติกรรมที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการให้บุคคลถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆหรือที่เรียกว่าตามกาลเทศะนั้นๆประการที่4ก็เป็นแนวคิดที่ว่าการพิจารณานั้นจะต้องพิจารณาทั้งด้านอัตตวิสัยและภาวะวิสัยหมายความว่าการตีความหมายหรือการกระทำใดๆของบุคคลเนี่ยย่อมขึ้นอยู่บนพื้นฐานของสามัญสำนึกอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัตตวิสัยของแต่ละคนและส่วนการใช้เหตุผลในการกระทำนั้นจะต้องวิเคราะห์ตามสภาพความเป็นจริงซึ่งเรียกว่าตามวัตถุวิสัยเพราะฉะนั้นบ่อเกิดหรือแนวคิดอันนี้ก็คือการจัดระเบียบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาในเรื่องของการที่ว่าอัตตวิสัยหรือตนเป็นใหญ่หรือตนเป็นสำคัญ กับการวิเคราะห์สภาวะต่างๆจึงก่อให้เกิดการจัดระเบียบสังคมขึ้น
อาจารย์คะแล้วการจัดช่วงชั้นทางสังคมและการจัดระเบียบสังคมนั้นนะคะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างคะ
ในเรื่ององค์ประกอบของการจัดช่วงชั้นทางสังคมและการจัดระเบียบสังคมนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าระบบการจัดขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการจัดช่วงชั้นทางสังคมจากประวัติศาสตร์เราอาจจะแบ่งได้เป็น4ระบบด้วยกันคือ1ระบบทาสเป็นรูปแบบที่การจัดระเบียบในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันจะพบเห็นในสังคมโบราณหรือที่เรียกว่าสังคมบุพการหรือสังคมแรกเริ่มทั่วๆไปหรือในสังคมไทยสมัยโบราณก่อนการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5สังคมไทยสมัยโน้นก็เป็นสังคมที่มีทาสเช่นเดียวกับในโลกตะวันตกหรือในทวีปต่างๆประการที่2ก็เป็นระบบวรรณะระบบวรรณะนี้เป็นการจัดตามสถานภาพดั้งเดิมตั้งแต่เกิดและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกหมายความว่าคนที่อยู่ในวรรณะใดเกิดมาก็จะต้องอยู่ในวรรณะนั้นเช่นในสังคมอินเดียและในหมู่เกาะต่างๆในอินโดนีเซียเช่นเกาะบาหลีซึ่งได้รับอิทธิพลระบบวรรณะจากอินเดียก็มีการจัดระบบแบบวรรณะนี่เองประการที่3ก็คือระบบฐานันดรระบบฐานันดรนั้นเป็นการจัดช่วงชั้นทางสังคมตามการถือครองที่ดินในระบบศักดินาสวามิภักดิ์หรือระบบฟิวดอลในสมัยกลางซึ่งแบ่งคนในสังคมออกเป็น4ฐานันดรคือฐานันดรที่1ได้แก่ชนชั้นสูงฐานันดรที่2นี่ได้แก่พระที่ว่านี้ก็คือพระในศาสนาคริสต์ฐานันดรที่3เรียกว่าฐานันดรกลุ่มที่เป็นสามัญชนก็คือพวกพ่อค้าพวกช่างต่างๆและฐานันดรที่4เป็นพวกชาวนาแต่ชาวนาในยุโรปสมัยกลางนั้นเป็นชาวนาที่เรียกว่าชาวนาติดที่ดินหรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า serf นั่นเองอันนี้จัดเป็นฐานันดรที่4แต่ส่วนประการที่4นั้นเป็นระบบชนชั้นการจัดระบบชนชั้นนี่เป็นการแบ่งตามฐานะทางเศรษฐกิจทางรายได้แบ่งตามสายตระกูลหรือวงตระกูลหรือชาติกำเนิด
อาจารย์คะในเรื่องของการจัดแบ่งองค์ประกอบทางการจัดระเบียบสังคมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้างคะ
ในเรื่องขององค์ประกอบทางการจัดระเบียบสังคมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย4ประการประการที่1ก็เรื่องของบรรทัดฐานบรรทัดฐานนี่ก็หมายถึงระเบียบแบบแผนที่สังคมกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคคลหรือสมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆบรรทัดฐานนี้ก็แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1วิถีประชาหมายถึงแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่คนในสังคมเนี่ยมีการปฏิบัติมาจนเคยชินเช่นในสังคมไทยนี่เมื่อเราเห็นผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์องค์พระเจ้าเดินผ่านก็ยกมือไหว้อันนี้เป็นบรรทัดฐานอันที่1บรรทัดฐานที่2ก็คือจารีตจารีตนั้นถือว่าเป็นแบบแผนที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาหากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกคนในสังคมตำหนิติเตียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าวิถีประชาสำหรับบรรทัดฐานที่3ก็คือกฎหมายเป็นบรรทัดฐานที่มีความสำคัญมากในสังคมเพราะเป็นสิ่งที่กำหนดระดับของการกระทำผิดถ้าใครกระทำผิดก็จะมีบทลงโทษหรือในทางกฎหมายเรียกว่ามีสภาพบังคับก็คือการลงโทษตั้งแต่ขั้นเบาที่สุดหรือขั้นละหูโทษไปจนถึงขั้นรุนแรงหรือที่เรียกว่ามหันตโทษนั่นเองปัจจัยอันที่2ก็คือเรื่องของสถานภาพสถานภาพนี้ก็หมายถึง ตำแหน่งหรือฐานะของบุคคลสถานภาพนี้จะกำหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลหรือต่อสังคมอย่างไรสถานภาพนี้จึงแบ่งออกเป็น1สถานภาพโดยกำเนิดก็หมายความว่าทุกคนเกิดมานี่มีสถานภาพเป็นเพศชายเพศหญิงอันที่2คือสถานภาพโดยความสามารถอันนี้เมื่อคนเราได้รับการศึกษาได้ทำหน้าที่การงานมีสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเรียกว่าสถานภาพโดยความสามารถปัจจัยประการที่3ก็คือเรื่องของบทบาทบทบาทนี้ก็หมายถึงหน้าที่หรือพฤติกรรมที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตามสถานภาพนั้นๆบทบาทนั้นจะมีประจำอยู่ในตัวทุกคนบทบาทเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นตัวกำหนดบทบาทหรือกำหนดหน้าที่ว่าให้บุคคลแสดงบทบาทหรือแสดงหน้าที่อย่างไรแต่ยังไงก็ตามบทบาทของบุคคลนั้นที่แสดงออกมาก็อาจจะไม่แน่นอนเสมอไปทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยปัจจัยตัวที่4ก็คือสถาบันสังคมหมายถึงองค์การทางสังคมหรือกลุ่มทางสังคมที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งมีการรวมบุคคลเป็นกลุ่มของตนให้เห็นได้ชัดเจน
อาจารย์คะในทัศนะของทางสังคมวิทยานั้นเขาแบ่งสถาบันสังคมเหมือนหรือว่าแตกต่างจากนักสังคมศาสตร์อย่างไรหรือไม่คะ
นักสังคมศาสตร์นี่อาจแบ่งสถาบันสังคมนี่แตกต่างกันไปบ้างแต่ในทางสังคมวิทยานี่ส่วนใหญ่จะแบ่งสถาบันสังคมออกเป็น7ประเภทคือ 1. สถาบันครอบครัว 2. สถาบันเศรษฐกิจ 3. สถาบันการศึกษา 4. สถาบันการเมืองการปกครอง 5. สถาบันศาสนา 6. สถาบันการพักผ่อนหย่อนใจหรือสถาบันนันทนาการและ 7. สถาบันการประดิษฐ์คิดค้น
อาจารย์คะเรื่องของความเป็นมาหรือประวัติของการจัดระเบียบสังคมล่ะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะ
ในเรื่องของความเป็นมาหรือประวัติของการจัดระเบียบสังคมนั้นจะกล่าวได้ว่าการจัดระเบียบสังคมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีหลักฐานตั้งแต่อารยธรรมกรีกสมัยโบราณซึ่งมีการจัดระเบียบสังคมที่เป็นระบบมาเมื่อประมาณ 2,000 ปีเศษมาแล้วนักปราชญ์สำคัญที่มีบทบาทในการจัดระเบียบสังคมก็คือโสเครติสเพลโตและอริสโตเติลซึ่งมีแนวความคิดสรุปได้ว่าทุกคนเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นสมาชิกของรัฐพอมาในช่วงที่2เรียกว่าการจัดระเบียบสังคมในสมัยกลางหรือระหว่างคริสต์ศตวรรษที่5ถึง15ในช่วงนี้เป็นการยึดหลักศาสนาคริสต์หรือระบบสังคมในยุโรปนี่ถือว่าหน้าที่ของบุคคลเนี่ยรัฐมีหน้าที่ในการที่จะรักษาระเบียบรักษาความสงบสุขรักษาสันติสุขเพราะผู้ปกครองได้รับอำนาจจากพระเจ้าผู้ปกครองจึงต้องได้รับความเชื่อฟังจากผู้อยู่ใต้ปกครองในการจัดระเบียบสังคมในสมัยใหม่หรือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ถึง19นี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าในด้านการเมืองการปกครองได้เน้นในเรื่องของสัญญาประชาคมและแบบประชาธิปไตยความเจริญของสังคมมนุษย์เป็นไปตามแนวคิดแบบวิวัฒนาการคือจากสังคมแรกเริ่มหรือสังคมบรรพการมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสมัยใหม่ตามลำดับในการจัดระเบียบสังคมสมัยปัจจุบันมีหลายแนวคิดและทฤษฎีซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นแนวคิดทฤษฎีกลุ่มโครงสร้างหน้าที่แนวคิดทฤษฎีกลุ่มความขัดแย้งและแนวคิดทฤษฎีกลุ่มสัญลักษณ์สัมพันธ์ในช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่20เป็นต้นมาเกิดสำนักที่เรียกว่าสำนักคิดหลังสมัยใหม่ที่มองว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมีความแตกต่างและมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นการศึกษาสังคมจึงต้องศึกษาเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องของอำนาจเรื่องของอุดมการณ์และเรื่องของกระบวนการหรือวาทกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงจะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมไทยนั้นเนื่องจากสังคมไทย เป็นสังคมที่มีพัฒนาการมายาวนานเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ว่าลักษณะสังคมไทยนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นลักษณะสังคมไทยสมัยโบราณกับลักษณะสังคมไทยสมัยปัจจุบันในสมัยโบราณนั้นลักษณะโครงสร้างสังคมไทยถ้ากล่าวโดยรวมก็เป็นสังคมแบบจักรินาคือมีการแบ่งชนชั้นในสังคมอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสังคมปิดแต่ในสังคมปัจจุบันซึ่งเรียกว่าสังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมที่อยู่ในระบบเปิดผู้คนในสังคมมีสิทธิมีอิสระมีเสรีภาพในการที่จะดำเนินกิจการในวิถีชีวิตของตนเองเพราะนั้นลักษณะการจัดระเบียบสังคมไทยในสมัยศักดินากับสมัยประชาธิปไตยจึงมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างของการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ในเรื่องของการศึกษาการจัดระเบียบสังคมไทยนั้นเขามีแนวคิดหรือว่ามีทฤษฎีที่สำคัญอะไรบ้างคะ
การศึกษาการจัดระเบียบสังคมไทยนั้นมีแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญหรือการศึกษาที่ได้จากนักวิชาการซึ่งสรุปได้ว่าเกิดจากการศึกษาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดระเบียบสังคมเกิดจากวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานทางกฎหมายในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เป็นหลักและก็การศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีความขัดแย้งของมาร์กในการตีความทางประวัติศาสตร์หรือพูดถึงความขัดแย้งของชนชั้นในสังคมก็คือสังคมผู้ปกครองกับสังคมผู้อยู่ใต้ปกครองหรือสังคมบ่าวไพร่นั่นเองและสังคมผู้ปกครองและการศึกษาโดยวิธีการทางมนุษยวิทยาโดยอาศัยทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ในการวิเคราะห์สังคมไทย
อาจารย์คะประเด็นสุดท้ายนะคะในเรื่องของแนวโน้มในการศึกษาเรื่องระเบียบสังคมไทยนั้นนะคะมีแนวโน้มของการศึกษาเรื่องนี้อย่างไรคะ
ส่วนแนวโน้มในการศึกษาเรื่องของการจัดระเบียบสังคมไทยก็อาจจะกล่าวได้ว่าเนื่องจากสังคมปัจจุบันซึ่งเรียกว่าเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์นั้นเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านการคมนาคมการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าเป็นยุคที่คนต่างวัฒนธรรมมีโอกาสพบปะกันมากขึ้นและเป็นยุคที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นต่างๆและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการมองในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบสังคมในปัจจุบันนี้จะต้องคำนึงถึงความซับซ้อนความหลากหลายและความซับซ้อนทางสังคมจึงจะเอามาพิจารณาในการจัดระเบียบสังคมให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิสันเชยวัฒนาประสานงานและช่วยกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ